Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο.
Αγαπητέ Υπουργέ, εκτός από τα διεθνή που τα ξέρετε καλά, να σας πάμε και λίγο πρώτα στα εσωτερικά. Μας είπε πριν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πολύ, ότι σας έφτιαξε το αφήγημα ο Τσίπρας. Βρήκατε αντίπαλο, τον έχετε κερδίσει και 3-4 φορές, εδώ που τα λέμε.
Και ότι είπε ο κύριος Κερίδης, έτσι είπε ο κύριος Τσουκαλάς, ότι προτιμάει τον Τσίπρα για αντίπαλο.
Έτσι μας είπε, ναι.
Λοιπόν, καταρχάς το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Δεν το αποφασίζει ούτε ο Κερίδης, ούτε ο Τσουκαλάς, ούτε κανένας. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένο ότι ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε, που λέμε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση. 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Το κάνει ακριβώς λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα, ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους κεντρώους και στο κεντροδεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι κάπως flat, να πούμε, πώς είναι το καρδιογράφημα, έτσι λίγο.
Το καρδιογράφημα δεν είναι flat, εκτός αν είναι νεκρός ο ασθενής.
Έχει και κάτι πάνω κάτω.
Είναι αλήθεια ότι δημιουργεί αυτόν τον ηλεκτρισμό και ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τώρα, ξαναβλέποντας δε τα ντοκιμοντέρ, τη σειρά ντοκιμοντέρ του Sky, της Βαρδιτσιώτη Δενδρινού, ξαναθυμάται όλο το έσχος που ζήσαμε το 2015, έτσι.
Ναι, θυμάται όμως και άκουσε και το Γιούγκερ να λέει ότι ο Τσίπρας στο τέλος έσωσε τη χώρα, έτσι, και αυτό ήταν στο χιλιοστό. Μέσα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε εκεί όμως τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
Εκτιμάτε. Που κατέστρεψε, είπε ο Γιούνκερ, για το
δημοψήφισμα. Όχι, δεν το αυτό. Θα σας στείλω το απόσπασμα. Είπε ότι στο τέλος η στροφή έσωσε στη χώρα, αλλά ας τα αφήσω Τσίπρας πίσω αυτά.
Ναι.
Να τα αφήσουμε κι εμείς. Τα έχουμε υποστεί.
Ναι.
Είμαστε σε επίμαχες στιγμές στην ίδια όχθη εμείς, κύριε Κερίδη, παρά τις διαφορές μας τις πολιτικές. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί έχετε πραγματικά μια καλή τοποθέτηση και σε αυτά. Πάμε σε ένα ιδιότυπο πάλι δικοματισμό, παρά τις αποστάσεις που δείχνουν από το πρώτο στο δεύτερο κόμμα τα Γκάλοπ.
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ δεν θέλω να βιαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός. Πάντοτε δίνει μια βάντα ο κόσμος σε κάτι καινούριο που πρωτοεμφανίζεται. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι τελικά και τα ποσοστά το Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλονται το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ό,τι η ΠΑΣΟΚΗ.
Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών πώς θα είναι? Αν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα, και ένα καλό αποτέλεσμα κατά τη γνώμη μου είναι όποιο έχει το 3 μπροστά, θα συζητήσει για συνεργασίες ή θα πάει κατευθείαν σε δεύτερες κάλπες, σε δεύτερες εκλογές?
Για να τις αναζητήσει μετά.
Και το ρωτώ, διότι ακούω και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη να λένε ότι δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη, μία είναι η κάλπη και πάμε για αυτοδυναμία.
Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το περάσουμε στον κόσμο, και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αυτός.
Να το περάσετε, δηλαδή, γιατί φοβάστε μήπως την πρώτη κάλπη ψηφίσουν χαλαρά εν όψει της δεύτερης.
Έτσι, υπάρχει μια αμυγνησία. Να το πούμε ξεκάθαρα.
Ναι, αυτά. Αλλά πρέπει να πείτε ξεκάθαρα ότι για να είναι πρώτη η κάλπη και μοναδική, θα πρέπει εσείς να συνεργαστείτε με κάποιον στη συνέχεια για να κάνετε κυβέρνηση. Αν δεν πιάσετε αυτοδυναμία. Δεν γίνεται και τα δύο να ισχύουν μαζί. Και μία κάλπη και δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είμαι αυτοδύναμος.
Αν αφήσετε να το πω, θα ακούσετε ότι συμφωνώ λίγο πολύ με αυτό το πνεύμα και θα σας πω τούτο. Υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας. Αυτόν πρέπει οπωσδήποτε να τον καταπολεμήσουμε, διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και στην κυβερνησιμότητα, με συγχωρείτε, της χώρας. Από εκεί και πέρα, πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, εάν δεν την πετύχουμε, θεωρούμε ότι ο πιο πρόσφορος, η αυτοδυναμία που είναι η βέλτιστη λύση, έτσι, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσφορος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα αριστερά, τον Δήμαρχο Δούκα, και άλλων, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, που μας είπε πρόσφατα στο συνέδριο του Βενιζέλου ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει μετά Είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο.
Καλά, δεν είσαστε και ανάδελφο κόμμα. Θα επιδιώξετε συνεργασίες. Ποτέ δεν ήταν μια δημοκρατία έτσι, παρά τους στόχους της αυτοδυναμίας. Και το λέω αυτό γιατί οι δυνάμεις που μπορούν
να. Ας πούμε, ο Σαμαράς, αν κατέβει για παράδειγμα. Συγγνώμη, ρε εσύ, Αντώνη. Αλλά αν κατέβει για παράδειγμα ο Σαμαράς και πάρει ένα 4, 5, 6, 7. Δεν θα συνεργαστείτε μαζί του. Γιατί? Πρώην πρόεδρός σας είναι, όμορος ιδεολογικά και πολιτικά χώρος.
Πέταξα την ερώτηση,
ήταν καλύτερη. Ήταν μια καλή ιδέα.
Η ερώτησή σου ήταν καλύτερη. Οπότε την αποσύρω τη δική μου.
Λοιπόν, πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος. Και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου, έτσι. Γιατί ακούγονται πολλά. Γιατί
ελάτε σιγά σιγά, το κάνατε καλύτερο. Για προχωρήστε λίγο.
Ναι, είναι ένας πολιτικός που πράγματι από το 77 εκλέγεται με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρχηγός της παράταξης, υπήρξε και πρωθυπουργός και πολύ πετυχημένος στην περίοδο 2015. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει. Και, γιατί ξέρετε, δίσεξα Μαρτίν, ούκ ανδροσοφού που λέει και ο λαός. Το έκανε το 93, η παράταξη έδειξε μεγάλη, πώς να το πούμε.
Μήπως αν το κάνει βολέψει όμως τελικά, μετεκλογικά.
Να απορροφήσει.
Τι βάζεις ιδέες, Νίκο, τώρα. Εσύ σήμερα κάτι έχεις πάθει. Βάζεις όλο ιδέες, βάζεις.
Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος. Σίγουρα όμως, σε ένα τέτοιο σενάριο που λέτε, ο Σαμαράς είναι πολύ κοντύτερα με τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας από ότι οι άλλες έτσι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αποφύσεις.
Τι ωραία που τα είπατε. Για να πάμε τώρα στην πίστα τη δική σας, την καλή. τα
είναι το διασκεδάζετε, βλέπω.
Όχι, το διασκεδάζουμε, γιατί τα λέτε μια χαρά. Ωραία. Ναι. Είστε και τακτικός.
Είστε από τους λίγους που δίνει απαντήσεις ευθέως. Γι' αυτό το διασκεδάζουμε.
Καταρχάς να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα μας και το λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Πιστέψτε με, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Με την έννοια ότι ρωτούν πράγματα κοινότυπα και, πώς να το πούμε, διεκπαιρεωτικά. Με εσάς μπορεί να γίνει, και είναι η μεγάλη εμπειρία σας και των δύο, μια ουσιαστική κουβέντα και τη χαίρομαι.
Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
Για πείτε μας τώρα, βλέπω τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο να βολεύουν μόνο το καλοκαίρι για εμάς τους νησιώτες, και είναι καλό αυτό να τα έχουμε, αλλά τα άλλα τα ήρεμα νερά.
Εσείς στην Τίνο δεν έχετε ανάγκη τώρα, οι Κυκλάδες.
Τι δεν έχουμε ανάγκη, αρχίζω βοριά, δεν τελειώνει ποτέ.
Από το 1830 μέρος του εθνικού κορμού. Δεν είσαι στο Ανατολικό Αιγαίο. Ναι.
Και ιστορία πάντα χρήσιμη. Τώρα, βλέπουμε αυτό τώρα να αλλάζει λίγο. Και με ένα στόχο της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νόμο, διάβαζα σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι μπορεί να πάει αργότερα αυτό, αν θα πάει.
Ναι, μας κάνει θεωρείτε πλάκα η Τουρκία τώρα. Ναι, θεωρείτε. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι υπηρεπές. Ναι, διότι έχουμε ανοίξει μια κουβέντα,
ναι,
η οποία είναι χωρίς νόημα από ένα σημείο και μετά.
Προώρη, εννοείται, μετά από δημοσιεύματα μόνο.
Μας τρολάρουν, έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης. Μας τρολάρουν κανονικά.
Κοιτάξτε, εμένα με ανησυχεί ένα πράγμα, το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανοριμότητα, μια νευρικότητα, μια, πώς να το πούμε, έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή. Είναι όμως ένα πρόβλημα μαραθώνιος που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του τύπου η σπασμωδικότητα, θα σας έλεγα. Χρειάζεται μια ψυχραιμία και χρειάζεται, θα το πω και ένα βήμα παραπέρα, από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πούν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα.
Τώρα αυτό είχε φωτογραφίες. Καραμαλής Σαμαράς.
Ναι, θέλω να πω, κοιτάξτε, και επειδή γνωριζόμαστε τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ο Μεν Καραμαλής είχε υπουργό εξωτερικών την τώρα, Μπακογιάννη, ο Δε Σαμαράς τον Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούνε μια ακραία και μηδενιστική, θα σας έλεγα, κριτική. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους. Υπάρχει μια ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη αριστερά, θα σας έλεγα, που καραδοκεί. Χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμαλή και ενός Σαμαρά.
Ευχαριστούμε θερμά. Έχεις άλλη ερώτηση? Αν έχεις, Αντώνη, κάνε. Προλαβαίνεις μία. Προλαβαίνεις.
Να κάνω, ναι, την ερώτηση την εξής. Εάν πιστεύετε ότι η πολιτική που θα εκφράσει, κυρίως μάλλον το αφήγημα που θα εκφράσει ο Σαμαράς, θα είναι στα ελληνοτουρκικά, που αυτή την παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα, όπου είπατε να τα θυμάμαστε κιόλας, ή αν την επεκτείνει, αν τελικά αποφασίσει το κόμμα, και στα οικονομικά, που τα πράγματα είναι δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
Ναι, αν και το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του αφορούν κυρίως μια, πώς να το πούμε, ατζέντα συντηρητική στο ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, για παράδειγμα, πολύ έντονη κριτική του και επαναλαμβανόμενη, και τα εθνικά, τα οποία, για να είμαι δίκαιος, παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας.